Dacă diavolul îmi dă plăcere și îmi ia familia, și îmi ia pruncii, și îmi ia și viața asta, și îmi ia și veșnicia, iertați-mă, nu mai întrebă nimic de la el. Vreau să vin la Dumnezeu. Vreau să mă întorc. Unii teologi spun că Iona ar fi plătit 24 de salarii. 2 ani de muncă pentru o călătorie. O, câte salarii l-a dat unii pe ceea ce diavolul l-a dat. Câte salarii. Și au zis ce spune Iona, 1:9. Sunt evreu și mă tem de Domnul. Și au zis așa, păi dacă te tem de Domnul, cum de fugi de el? Avem și noi o grămadă creștini, și în Suedia, și în România. Suntem de Domnul. Și noi vedem la biserică, mă, la par și la cuțion. Iubiți credincioși, voi citi din Iona, capitolul 1, câteva versete, pagina din Biblie, 893. Iona, capitolul 1, începem cu versetul 1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corabierii s-au temut, a strigat fiecare la Dumnezeul lui și i-au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus. Cârmașul s-a apropiat de el și a zis, ce dori? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău, pentru poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul, veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis, spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta, ce meserie ai și de unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? El le-a răspuns, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și pământul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fucea de fața Domnului pentru că le spusese el. Ei i-au zis, ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia au fost leau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au stricat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, că știu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruință. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Citeți de la capitolul 3, versetul 1. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Scoală-te! Du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș care de o zi strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci. De la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea la împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă. Și a trimis să dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele. Oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc. Ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să le facă și nu l-a făcut. Amin. Vă invit să ocupați locurile și cred că merită să spunem cu toții pentru tot ce a fost și va fi și mai departe, slăviți să fie Domnul.
Amin.
Dragii mei, în această seară vreau să vă duc înainte pe un om numit Ionă. Un om care a trăit în secolul 8 înainte de Hristos și care a fost trimis într-o misiune specială. Să meargă să spună asirienilor încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Gândiți-vă ce ridicol aș părea eu în seara asta să vin să spun încă 40 de zile și Göteborg va fi nimicit. Oamenii s-au uitat ciudat, a spune că am o problemă. Nu știu dacă s-ar pocăi careva dintre ei. Ce vreau să vă spun, iubiții mei, este că cea mai groaznică, cea mai grea predică din Biblie este asta. Cea mai scurtă predică din Biblie este asta. Și cea mai cu efect predică din Biblie este tot asta. Ascultați, vă rog, ce s-a întâmplat în urma acestei predici. Oamenii s-au întors de la calea lor cea rea, au postit, s-au rugat și Biblia spune mai mult de 120.000 de oameni s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu. Ce spuneți? Să predice o propoziție și să se pocăiască 120.000 de oameni. Și noi predicăm o oră și dacă se pocăiește unul, e mare lucru. Vreau să vă întreb, s-a schimbat Dumnezeu sau a schimbat El mesajul? Gândiți-vă că mesajul meu acum nu e încă 40 de zile și Göteborg va fi nimicit. Dar s-ar putea să fie încă un an, 5, 10, 2 săptămâni, 3 luni și s-ar putea ca tu să pleci din viața aceasta. Și o veșnicie să fii fără Dumnezeu. Și aia e cea mai grea trăire care poate să existe și cel mai greu final. În această seară, iubiții mei, o să vă duc în fața dumneavoastră două corabii. O corabie care merge departe de fața Domnului și o corabie care merge în direcția pe care Dumnezeu vrea să merge în fiecare dintre noi. O corabie a pierzării și o corabie a salvării. Și o să vă spun câteva caracteristici la fiecare din cele două corabii. Cu siguranță, fiecare dintre noi de aici ne aflăm în una din ele. Frumusețea este că pot să schimbi astăzi corabia pierzării cu corabia salvării. Toți oamenii care au murit nu mai pot să facă schimbarea asta. Însă dumneata și eu pot să mai fac o schimbare. Atunci când ne-am născut, noi am fost încadrați în timp, materie și spațiu. Când murim, noi continuăm să existăm. Duhul și sufletul continuă să existe. Trupul merge în pământ și se descompune. În 7 ani nu mai este nimic decât oasele din noi. Ce vreau să vă spun este că a te pocăi poți doar în timp, materie și spațiu. După ce ai închis ochii, nu mai există pocăință. Era bogatul în iad, în Luca 16, se uita în sus și a zis, Părinte Avraame, am acasă 5 frați. Trimite pe Lazar, care e în rai, să le spună să se angajeze la un loc de muncă mai bun. Nu vă cunosc în seara aceasta pe mulți de aici. Ce vreau să vă spun este că dacă aveți pe cineva din familie care a murit nemântuit, un singur lucru își dorește de la voi. Să vă pocăiți. Știu că sunt înciudat, dar vreau să vă spun că toți oamenii care mor și mor fără Hristos și fără mântuire, își doresc un singur lucru pentru voi. Să vă întoarceți la Domnul ca să n-aveți aceeași soartă. Iubiții mei, prima caracteristică a corăbiei pierzării este faptul că are direcția greșită. direcția greșită. Îi spune Dumnezeu, Iona, du-te la Ninive. Imaginați-vă harta Europei, a Asiei și a Africii aici în față. Undeva în dreapta, cam așa, e Ninive. 990 de kilometri spre est. Undeva în stânga este Tarsu, 3540 de kilometri. Cea mai îndepărtată locație cunoscută în vremea aceea, undeva în sudul Spaniei. Dumnezeu îi spune, Iona, du-te acolo. Și Iona spune, nu vreau, vreau să mă duc din coace. Iubiții mei, Dumnezeu respectă alegerea noastră, să știți. Oamenii ascultă mesajul. Iona a auzit vocea lui Dumnezeu, însă nu a ascultat de vocea lui Dumnezeu. Oamenii și azi aud predice. Aud cântări, aud anumite lucruri, însă ține de mine și de mine dacă vreau să ascult. Ascultați-mă ce vreau să vă spun acum. Dumnezeu îți respectă alegerea, dar să nu uiți că fiecare alegere are consecințe. Fiecare alegere pe care o facem are consecințe. În momentul când tu fugi spre Tars, Biblia spune că Iona vrea să fugă de fața Domnului. De prezența de Dumnezeu. Ce vreau să vă mai spun este că dacă vrei să fugi de Dumnezeu, întotdeauna va fi o corabie disponibilă. Istoria spune că odată la 6 luni pleca o corabie la Tars. Nu vi se pare interesant cum a ajuns în port Iona? Acolo a fost o corabie care l-a așteptat. Cum de se nimerește chiar așa bine lucrul ăsta? Știți de ce? Întotdeauna va fi un prieten care să-ți arate pe telefon o poză murdară. Întotdeauna va fi cineva care să-și ceară să spătezi tinerețea cu el sau cu ea. Întotdeauna va fi cineva care să-ți ofere prima țigară sau sticlă de alcool gratis. Întotdeauna va fi o minciună la îndemână. Întotdeauna va fi o scuză ca să nu ai timp de Biblie sau de rugăciune. Să nu uiți astăzi. Faptul că corabia e în port, nu e neapărat o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Faptul că încă îți merge bine și te urci în corabie și mergi și călătorești, asta nu înseamnă că Dumnezeu e de acord cu ceea ce faci tu. Iubiții mei, în această seară, aș vrea să îmi afișez pe loc 2 Petru 3 cu 9. Unde scrie așa, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are o îndelungă. Faptul că Dumnezeu nu te-a trăsnit, faptul că Dumnezeu nu te-a omorât, nu te-a judecat încă, nu-i din cauza că El nu există, ci din cauza că are îndelungă răbdare. Dar ascultați de ce are Dumnezeu răbdare de lungă. Și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți, și români, și suedezi, și germani, și spanioli, să vină la pocăință. Adică Dumnezeu vrea să te întorci din drumul acela spre care mergi la pierzare, spre Tars, contrar voie sa. Iubiți-mă, mă mai spun un lucru și mă duc mai departe. În viață, nu viteza e importantă, ci direcția. Direcția e mai importantă ca viteză. Göteborg este orașul în care s-au inventat mașinile Volvo. Ne plac mașinile. Mai ales dacă prind mult la oră și avem viteză și drumurile ne dau voie să facem asta. Însă, dacă mergi greșit, cu viteză mare, singurul avantaj este că ajungi mai repede unde nu-ți dorești. Ne uităm în jur. Ce casă frumoasă și-a făcut ăla, ce s-a realizat aia la altă. Și parcă totul îi merge bine. Iubiții mei, vă rog să nu vă mai uitați la poșetele din jur, la mașini, la case, la gresie, la faianță, ci să vă uitați dacă oamenii au direcția bună. Prefer să mă duc cu 5 km spre cer decât cu 140 la oră spre ea. Direcția e mai importantă ca viteză. Iona era în direcția greșită. Iona era spre Tars. Spune-te, rog, Matei 7 cu 13. Pentru că vreau să te întreb astăzi, care este direcția spre care mergi? Care este calea spre care mergi? Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce unde? La Tars, la iad, la pierzare. Și acum fiți atenți. Câți sunt? 600.000 de locuitori ai Göteborg. Am întrebat astăzi, pentru că întotdeauna când mă duc într-un oraș, nu întreb de bani, nu întreb de gresie, faianță mobilă, ca și evanghelist sunt interesat câți oameni sunt acolo. Știți ce spun? Pentru că mă doare inima căci mulți sunt cei ce intră pe calea largă. Pune pe rog următorul verset. Dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la? La viață. Și cât se zic? Puțin sunt cei ce o află. Vreau astăzi să vă întreb, ești de partea celor mulți care duminica plimbă câinele și pisică? Care duminica au timp de jogging, de alergare? Care nu e un lucru rău. Dacă nu le spui că este evangelizare, zice, n-am timp de așa ceva. Dar cum de ai timp de plimbatul câinele? Iubiții mei, întotdeauna ne facem timp pentru ceea ce iubim. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, îmi voi face timp să vin să mă închin în fața Lui. Dacă nu îl iubesc... Acum, a întrebat un ateu. De ce Dumnezeu e așa rău că trimite oamenii în iad? Dacă El e bun. Că Dumnezeu spune că e bun. Spune că El e dragoste. Pardon, dragoste. Am o veste bună să vă spun. Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad. În versetele care au fost puse mai înainte, s-a arătat clar că sunt două căi. Problema este că dacă nu accepți raiul, nu există altceva decât iadul. Și vreau să vă întreb ce am întrebat și la Stockholm, joi seara. Cu ce Dumnezeu devine că ți-a dat 40, 50, 60 de ani de viață? Aer gratis, sănătate gratis. O inimă care bate de 115.000 de ore în 24 de ore. Un ficat care face 500 de funcții în 24 de ore. 22.000 de respirații în 24 de ore. Deși poate l-ai înjurat, l-ai blestemat, l-ai ignorat. El o continua să te iubească. Și fiecare respirație a fost o bătaie a lui la ușa inimii tale. Și într-o zi viața ta se termină. Și l-ai refuzat. Iertați-mă, dacă soția mea nu vrea să se căsătorească cu mine, cum puteam eu să locuiesc împreună cu ea? Dacă l-ai refuzat pe Dumnezeu în timpul vieții, de ce te-ar primi în iad? În rai. Biblia spune că atunci când s-a închis corabia lui Noe, doar Noe și familia lui au intrat în corabie. Ceilalți au rămas în afara ușii. 2. Corabia pierzării, iubiții mei, mai are o caracteristică interesantă. Întotdeauna îți cere să plătești prețul. Ascultați ce spune Biblia aici. A plătit, Iona 1 cu 2, a plătit prețul călătoriei. A plătit prețul călătoriei. Iona capitolul 1, versetul 3, scuze. S-a coborât la ea, a găsit corabia și a plătit prețul. Iubiții mei, atunci când fug de Dumnezeu, să știți că prețul e scump. Prețul costă. Plămâni distruși, de țigări, ficat distrus de băutură, familie distrusă de pornografie, de curvie, de imoralitate, copii distruși de telefoane, familii distruse, națiuni distruse. Va trebui să plătești prețul. Uitați-vă, Adam pierde Edenul când nu ascultă de Dumnezeu. David pierde 4 copii. Și de ce? Păcatul costă. Aș vrea astăzi să vă spun că nimic din ceea ce diavolul îți oferă nu e gratis. Numai Dumnezeu îți dă ceva gratis. Lăviți să fie numele Lui. Am primit un telefon de la un băiat într-o zi. Am văzut numărul lui pe telefon din afara țării, am răspuns și spunea: Domnul Cristi, nu pot să vă spun nici cine sunt, nici de unde vă sun. M-am supărat inițial. Că atunci când spun pe cineva, trebuie să spui cine ești, de unde sună, așa se face. Și o să zic, nu pot să vă spun lucrurile astea. Dar vă rog, nu închideți telefonul, continuă să zică el. Și spunea el așa, am crescut într-o familie, zice, credincioasă, cu un tată care mergea prin România și predica Evanghelia, cu o mamă care se ruga în fiecare seară și în fiecare dimineață. Am crescut într-o astfel de familie. Însă pe la 15-16 ani m-am capsăturat să merg cu tata și cu Biblia, că mi se părea demodată Biblia. Mi se păreau mai interesați băieții ăia cu bicepsul făcut, cu triceps, tatuați, cu tricoul mulat pe ei. Mi se păreau mai interesați băieții ăia când fetele erau pe preajma mașinilor lor, care făceau așa cu BMW-ul. Știți voi de ce mă refer? La drifturi. Și într-o zi am făcut bagajul, mi-am pus tot într-o geantă și am plecat. Tata și mama au rămas plângând pe scări. Am plecat. Pentru că am crezut că ceea ce îmi oferă lumea e frumos, e bucurie, e plăcere. Domnul Hristos, spunea el, nu vă pot spune de unde sunt și nici cine sunt, pentru că mi s-a spus clar că în ziua când voi pleca de aici, viața mea se va termina. Lucrez pentru niște interlop din Europa, sunt ținut prizonier și am crezut că am fericire și bucurie. Și ce m-a spus? N-am nicio bucurie și nicio fericire. Tatăl meu, după ce am plecat de acasă, la scurtă vreme, a murit de inimă. Eu l-am distrus. I-am distrus predicile, i-am distrus mărturia. Și m-am dus. Mama mea încă trăiește, spunea eu, și încă se roagă pentru mine. Și spunea eu, din când în când mai apuc și eu un telefon și mă mai uit la câte o predică pe YouTube. Și auziți ce mi-a spus? Tânjesc să fiu într-o adunare. Tânjesc să îmbrac o haină albă și să fac botezul. Adică un legământ cu Dumnezeu. Și-o continuat și mi-a mai spus două lucruri. Frate Cristi, spuneți la toți unde mereți în lumea asta, că diavolul nu-ți dă nimica gratis. Și tot ce îți dă diavolul costă. Lacrimi, lipsire de libertate, că nu faci ce vrei. Nu faci ce vrei. Faci ce vrea diavolul, din păcate. Că te leagă, îți vicii care te prind. Și mi-a spus el, rugați-vă pentru mine ca să pot să fac și eu legământul cu Domnul. Dacă pot, vă rog să scad de aici. Iubiții mei, am închis telefonul și m-am gândit mult la cuvintele lui. Diavolul, fuga de Dumnezeu, își cere un preț mare. Își cere un preț mare. Nu știu cât a trebuit să plătești tu până astăzi. Cunosc oameni în România. Îmi spunea un băiat, 900.000 de euro aș treca până acum la jocuri de noroc. 900.000 de euro. Cu 900.000, miros de cer, făcea 10 biserici în Oteni. O singură persoană. Îmi spunea o doamnă, acum 3 săptămâni, undeva în județul Caraș. Bărbatul meu băga 30.000 de euro la aparate până acum. Domnul pastor, am 2 prunci acasă, care au nevoie de mâncare. Și banii de mâncare îți băgați la pocher. Ăsta e diavolul. Spuneți-mi mie, e bucurie și fericire acolo? Dar nu există bucurie și fericire acolo. Știți de ce? Pentru că fuga de Dumnezeu întotdeauna își cere un preț mare. Iubiții mei, vreau astăzi să vă uitați nu doar la ce vă dă diavolul, să vă uitați și la ce vă ia diavolul. Că atunci când mă duc să cumpăr un parizer sau un salam din Lidl, mă uit și la preț. Nu numai la ce mi se oferă. Mă uit și la cât mi se ia. Că dacă îmi cere 1000 de euro pe un bacon, n-am făcut nimic. Deci o afacere n-am făcut. Dacă diavolul îmi dă plăcere și îmi ia familia, și îmi ia prunci, și îmi ia și viața asta, și îmi ia și veșnicia, iertați-mă, nu mai întrebă nimic de la el. Vreau să vin la Dumnezeu. Vreau să mă întorc. Unii teologi spun că Iona ar fi plătit 24 de salarii. 2 ani de muncă pentru o călătorie. O, câte salarii l-au dat unii pe ceea ce diavolul l-au dat. Câte salarii. O, câți copii în România umblă de scurs, că tata e în birt toată ziua. O, câți. 150.000 de proști de România, 2 flămânzi în fiecare seară. Pentru că tata sau mama preferă să dea diavolului decât să dea pruncilor. Iubiții mei, în al treilea rând, Corabia pierzării oferă nesiguranță. O plecat Iona. Mă, zice, tot ce fain e aici, ai bine, am plătit, e tot ok. Numai că Biblia spune, pune-te rog Iona, un om cu patru. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate furtunile care vin peste noi. Nu știu dacă înțelegeți cu adevărat ce înseamnă versetul ăsta. Spunea un tată către pruncul lui, hai la biserică. Și copilul zis, tată, dar nu știi că am făcut 18 ani. Eu aleg ce fac, nu tu. Și-a zis, lasă-mă în pace cu Dumnezeu. Și-a zis, stai că să mă rog ca Dumnezeu să nu-ți dea pace. Și-a venit furtuna și-a pierdut mâna. Băiatul ăsta. Cunosc băiat acum care în România e cu cancer. Când era tânăr, a plecat din biserică și a zis, nu mai vreau biserică, Biblie, cântare, nimic. Și totul i-a mers bine câțiva ani. Și acum are cancer. Știți ce mi-a scris? Mesaj. Dacă Dumnezeu mă scoate de aici, iau fiecare biserică la rând. O să mărturisesc. Că Dumnezeu, prin furtuna asta, m-a chemat înapoi. Unii din voi aveți două variante în seara asta. Să vă pocăiți cât timp încă nu începe furtuna, sau să ne sunați rațetor, sau pe mâine, sau pe alții, dăm furtuna. Dăm furtuna. Orice greu e furtuna. Dar îi mulțumesc Domnului pentru furtuna asta, că decât să mă lasă să mă duc spre iad, mai bine mă oprea și dintr-o, nu? Mai bine. Dar vreau să vă fac conștienți că atunci când fugi de Dumnezeu, vin furtunile. Vin furtunile. Și știți care e problema, iubiții mei? Un loc de muncă pierdut, un partener care te părăsește, un prieten care te trădează, o boală care vine pe neașteptate. Și furtunile astea sunt îngăduite de Dumnezeu pentru trezirea ta. Pentru trezirea ta. Poate deja ești aici pentru că a venit furtuna. Unii dintre voi sunteți aici în seara asta, că a venit furtuna. Că am observat câte vreme la omul mere vine, nu caută biserica. Dar să vedeți când vine furtuna, cum caută biserica. Mulțumește lui Dumnezeu pentru furtuna din viața ta. E semnul ăla că Dumnezeu te scutură ca să te trezească. Când iad, nu mai ai nicio furtună. Nu mai foc continuu. În seara asta gândește-te la tot ce ți-a mers rău în ultimul timp. Și fă o schimbare. A mers o fată din România, o sta foarte bine cu bani, sus ajuns financiar. Într-o zi a mers la bunica sa să o viziteze. Și-a găsit bunica pe cărb, să pun porumbul. Buzele crăpate la bunica uscate. Bunicii au fost pocăiți, părinții au fost pocăiți, fata au zis, mie nu trebuie pocăiți, mie trebuie lume, slavă, bani, nu contează cum îi fac. Și când și-a văzut bunica cu buzele crăpate, într-o zi de arșiță, au zis, bunica nu fi proastă, zice, du-te și bea apă și mănâncă. Că fata știa că bunica era în post pentru ea. Nu mai posti bunică, că eu mă pocăiesc în vreo, zice. Dar uite, am mașini, am vile, zice, am de toate. Totul mere bine, ce nevoie am de Dumnezeu? Și bunica a spus așa, eu o să plec în viața asta într-o zi. Dar zilele astea de post, Dumnezeu le numără. Și vine ziua când îți va ieși înainte. Da, bunică, nu vorbi prost, mie mere dată bine. O muri unică. Nu trecu multă vreme, i-au fost blocate conturile acestei doamne, a trebuit să fugă de urgență într-o țară din Europa, din țara aia a fugit în altă țară. Am dormit la ei în casă, acum câțiva. Știți ce mi-au zis? Frate Cristi, eu am crezut că atunci când bunica a fost înmormântată, au fost înmormântate și rugăciunile și zilele de post. Dar nu-i așa, zice. Am ajuns, spunea ea, în Spania și acolo în Spania. Am sunat la aeroport și le-am spus, aruncați-mi gențele cu haine, că nu mai am nevoie de Hugo Boss, nici de Armani. N-am unde să le țin. Frate Cristi, am ajuns să dorm în parcuri și să mănânc din containere. Eu care aveam mănuși din aur, mănuși. Eu care am avut bani, mașini, case, pământ, am ajuns să caut în containere. Și de ce? Că zilele de post ale bunicii începeau să iasă la suprafață. Și într-o zi, o zi, ziua, după ce am dormit mai multe nopți afară, în frig, cu soțul meu acolo pe bancă, în parc, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, nu zic dacă existi, că știu că existi. Dar aș vrea în Spania asta să găsesc o biserică de români. Și-o zis, ia, eu o să pornesc la întâmplare, dar condu-mă tu să găsesc o biserică. Frate Cristi, am plecat câteva străzi și când am trecut pe sub niște apartamente, în fața unui bloc, am auzit pe cineva care cânta cântări în limba română. M-am oprit, am intrat înăuntru. Eram cu pantaloni rupți, eram cu șlapii murdare, ca și cineva care doarme afară. M-am pus pe ultima bancă și am lăsat baltă de lacrimi acolo jos. Dumnezeu a îngăduit furtuna și prin furtuna aia i-am venit acasă. Să știți că dacă cineva se mai roagă pentru voi astăzi și nu v-ați pocăit, vă dau o veste bună. Curând vine furtună. Curând vine furtună. Și mulțumesc Domnului pentru el. Că prefer să sufăr aici 2 ani și să mă pocăiesc. Ca și ce am observat, când vine o boală, un necaz, o problemă, îngăduire de Dumnezeu pentru trezirea noastră, am văzut că nu ne mai ocupăm de alții, dar ne ocupăm de noi. O venit furtuna și au zis ăștia către Iona, ce meserie ai, de unde vii, care este țara, de ce popor ești? Și au zis ce spune Iona, 1:9, sunt evreu și mă tem de Domnul. Și au zis ăștia, păi dacă te tem de Domnul, cum de fugi de el? Avem și noi o grămadă creștini, și în Suedia, și în România, suntem de Domnul. Și noi vedem la biserică, mă, la pași, la picior. Ei zice că să tem. Zice, eu sunt creștin. Numai că la fiecare 5 minute în România are loc un avort, o crimă. O crimă. Suntem creștini și avem pușcările pline. Nu știu cum e în Suedia, în România nu mai e loc. Să construiești pușcării noi. Numai bine am face biserici noi. Dar biserici noi nu mai trebuie să facem, fiind aproape goale. Când sunt bisericile goale, sunt pușcările pline. Când sunt bisericile pline, sunt pușcările goale. Știți? Să nu uitați asta. Oferă-ne siguranță. Apoi, mai e ceva. Sorțul cade pe tine. O să zice, hai să tragem la sorț. Și sorțul a căzut pe Iona. Pe Iona. Iubiții mei, toată viața oamenii spun, altcineva e vinovat pentru furtuna de viața mea. Domnul pastor zice, eu n-am ce-o vin. Și merem așa în corabie, spre iad, știm că aia de la 4 a făcut avort, aia de la 2 de la bloc a plecat cu altul. Știm tătă-ți păcatele altora. Numai că vine o zi când sorțul cade pe noi. Și și-o spus Iona la un moment dat. Și ăsta e primul pas spre pocăință. Să recunosc că tu ești vinovat. Și ce spune Iona? Auziți? Luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi. Versetul 12. Dacă este cineva în sala astăzi aici, care a ajuns la versetul ăsta, ăsta e primul pas pe pocăință. Că știu că din vina eram în județul Timiș la o evanghelizare. S-a terminat biserica, au plecat toți. Undeva acolo la ușă, sprijinit de ușă, era un bărbat. 30 și ceva de ani. Tăt era plâns. M-am dus lângă el și am zis, de ce plângi? Și o zis, frate Cristi, am familie, am prunci. Numai că vinește furtunii în familia noastră și m-am făcut inițial că nu știu despre ce e vorba. Dar am zis, totul ne mere rău, numai faliment, numai probleme Și o zis, frate, și de ce plâng? Că după predica asta v-am dat seama că din vina mea o veni peste noi furtună. Frate Cristian, am făcut niște păcate. Și am atras pedeapsa lui Dumnezeu. Și am atras furtuna lui Dumnezeu. Peste familia mea. Și vreau să mă mărturisesc, să mă spovedesc acum. Și să iau o hotărâre aici. Nu doar că mă spovedesc. Că cei mai mulți români se spovedesc. Și de ce? Să se întoarcă înapoi să ia de la zero. Basculează păcatele și mărg înapoi și umplă. Înapoi bascule. Inima. O să vreau să mă spovedesc, dar vreau să mă și întorc la Dumnezeu cu toată inima. L-am întâlnit, dar am trecut de nou. Bucuros, fericit, era tot așa lângă ușă. Zic, cum ești? Frate Cristi, Dumnezeu a intervenit. Mi-a schimbat viața, a intrat în familia noastră, suntem bucuroși, am o altă relație cu soția, cu copiii. O meritați de ce se fac o schimbare. Dar vedeți? Ascultați-mă. Dacă merg la doctor și spui nevasta e de vine, și ce spune doctorul? Păi ce cauți aici? Ați venit nevasta. Toată zoadă sunt vinovați pentru problemele noastre. Iubiții mei, în seara asta, hai să facem ce facem la doctor. Eu îți dorim. O zis Iona, dă-mi vina mea. Dă-mi vina mea. Sunt conflicte în familie. Și așa de ușor să arăți că, spre partener, sunt conflicte între părinți și copii, între angajați și șefi, între popor și guvern. Toată ziua România jură pe Facebook și blastă-mă pe guvernanți, pe PSD și pe PNL. Dar eu am o întrebare pentru ei. Cine i-a ales? Cine i-a ales pe ăștia? Hai să vă spun ceva. Dacă eu sunt curvar și un mincinos, curvar și mincinos o să mă aleg. Dar nu mă aleg un pastor care să zică să-mi predice în rectă pe ziua de la guvern. Iubiții mei, când o să avem o țară de sfinți, o să avem conducători sfinți. Ați înțeles ce spun? Că pe aia o să-i avem. Păi câtă vreme ne lăudăm că pruncul la 7 ani a început să fumeze. Eu am auzit cu urechile mele. S-a lăudat cu tată pe TikTok. Că pruncul la 7 ani deja fumează. Zice, e bine, zice. Câte vreme ne lăudăm cu prostii. Câte vreme ne lăudăm cu bani furați, cu cămătărie, cu înșelăciuni, cu minciună, cu hoție. Asta avem. Ce alegem? Înțelegeți? Dacă ne place mizeria, o să alegem mizerabili. Dacă ne place sfințenia, o să alegem oameni sfinți. Hai să nu mai spunem că guvernul e de vină. Hai să înțelegem, suntem noi să ne întâlnim. Eu o să vin. Schimbarea în bine începe cu mine. Cu mine. Știți? Vreau să mă duc la a doua parte a predicii acum. Am vorbit despre curabia pierzării. În seara asta, Dumnezeu e prezent aici prin Duhul Sfânt. Acum, până acum, ți-am spus, ca și un doctor, ce se întâmplă, că ai făcut aia. Dar acum vreau să vin și cu soluția. Cu soluția. Și să spun că poți să faci o schimbare. Din corabia pierzării, să urci în corabia salvării. Eram undeva lângă Petroșani, într-o seară, și la final a venit o soară la mine, cu lacrimi, ne-o, frate Cristi, în vedenie am văzut așa ca o corabie mare care s-a oprit lângă biserica noastră în seara asta. Și pe corabie scria așa, corabia mântuirii. Și am văzut câteva persoane care s-au urcat în seara asta acolo. Sunt așa bucuroasă, zice, că Dumnezeu a mai salvat oamenii în seara asta. Iubiții mei, și la voi s-a oprit corabia mântuirii în seara asta. Dar să știți că Iisus nu te ia cu forță. Că dragostea cu forță, iertați-mă, se numește viol. Dumnezeu nu încerc pe nimeni cu forță. Niciun doctor nu poate băga în operație un pacient cu forță. Dom'le, ești de acord, semnezi, tot e ok. Da, sunt de acord. Hai să intrăm. Corabia salvării, iubiții mei, în primul rând, are direcția corectă. Are direcția corectă. Ea merge spre ce? Pune, te rog, Ioan, capitolul 5, cu 24. Ioan 5, cu 24. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Adevărat, adevărat vă spun. Că cine aude, așa scrie. Iubiți-mă, una e să auzi, alta e să asculți. Și prorocii mei au auzit când strig, dar nu ascultă. Auzi ce e. Da? Cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Pentru că s-a judecat aici. Păi dacă în România un om a furat 100 de euro de la cineva și apoi, înainte să vină poliția, înainte ca ala să facă reclamație, ea îi dă 100 înapoi. Rău nu merg la tribunal, că și-a rezolvat problema. Iubiții mei, e foarte important în viață să ai siguranța asta, că mergi unde trebuie, că mergi spre cer. Corabia salvării are direcția corectă. Pune-te rog Daniel 12 cu 2. Daniel 12 cu 2. Nu vreau să spun de la mine seara asta nimica. Vreau să spun ce spune Biblia. Uitați-vă ce se va întâmpla într-o zi. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Și auziți, când se vor scula, se vor împărți în două. Unii pentru viață veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Pune-mi, vă rog, Apocalipsa 21 cu 8. Să vedem cine merge în o cară și în rușine veșnică. Auziți? Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoși, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Tarsul. Adică moartea a doua. Iubiții mei, în seara asta s-a oprit aici la noi corabia mântuirii. Ne-a vrut să faci o schimbare. Vedeți, oamenii ăștia din Ninive nu doar au ridicat o mână. Îmi spunea cineva, domnul pastor, de 15 ore am ieșit aici în față, am îngenunchiat, dar plecat înapoi și le-am făcut pătate înapoi. Oamenii ăștia au mai făcut ceva. S-au întors tot la faptele lor. Pentru că dacă mergi spre Tars, Tarsul în stânga, Ninive în dreapta, și tu ești în corabie și fugi în sens invers, ai făcut ceva? Iubiții mei, dacă ești într-un tren și îți dai seama că trenul merge greșit, soluția nu e să fugi pe peron în sens invers. Soluția e să cobori din tren și să schimbi trenul. Asta e soluția. Foarte mulți stau în acel tren care merge spre iad și fug în sens invers. Nu, trebuie să schimb trenul. Să schimb corabia. În seara asta, din corabia pierzării, mă dau jos și intru în corabia salvării. Doi, vă mai dau o veste bună. Prețul a fost plătit. Prețul a fost plătit. Pune-mi, te rog, Evrei 10 cu 19. Evrei 10 cu 19. Că indiferent câte fapte am face noi, câte milioane de euro am dat la săraș, noi nu putem să ne plătim păcatele. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă, adică liberă. Prețul e plătit. Sângele lui Iisus Hristos. Iubiții mei, păcatele nu se iartă, păcatele se băghează. Pentru că le-a plătit Iisus, mi se iartă mie. Dar așa de la sine, mie nu mi se iartă. Dar dacă accept jertfa lui Iisus Hristos pentru mine și cred în jertfa Lui, în contul Lui, Dumnezeu pune păcatele tale și păcatele mele. Pune-te rog Ioan 3 cu 16. Versetul de aur al Scripturii. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat, uitați, pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă prețul a fost plătit. Nu mai trebuie să plătești tu. Îmi spunea cineva, Domnule, lucrez la mormântul Arsenie Boca cu sacii cărămile de euro în fiecare zi. Și îmi spunea el, domnul pastor, mi-e milă de oameni ăia și dau ultimii bani acolo la mormânt, crezând că-i mântuie banul ăla. Mi-e milă de ei. O mărg cineva și-o împărță Nou Testamente, s-au angajat mai întâi acolo între ei și-o împărță Nou Testamente. L-au concediat ăștia imediat. Ați înțeles de ce, nu? Că omul care citește Biblia își dă seama de un verset din Biblie care vreau să-l știți toți pe de rost. E unul din cele mai importante versete. Pune-te, rog, 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5. Dacă ați ști toți creștinii din România versetul ăsta, ar fi tare bine. Tare bine. Ce spune Biblia aici? Căci este... Păi, dar nu ne închinăm la Maria, nu ne închinăm la Arsenie Boga. Nu ne închinăm la Sfânt. Este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Cine? Ăla care a plătit prețul. Nu vreau să lovesc pe nimeni astăzi. Eu vreau doar să vă arăt ce spune Biblia. Nu vă mai dați banii la Sfânta Paraschivă. Ea și începe imediat. Bucuria. Am fost acolo. Să vedeți ce palate de milioane de euro acolo. Să vedeți ce e acolo. Știu că îți transmite live. Nu mă interesează. E un colos de afacere din lucrurile astea. Ascunde în Biblia de români să nu citească. Să nu cumva să vadă versetul ăsta. Că dacă vă versetul ăsta, nu se mai pupă nimeni moștere. Nu se mai închină nimeni la oase. Ați înțeles? Și nu mai vin bănuții. Mai vin bănuții. Iubiții mei, uitați-vă, nu Cristi Poariu. Pavel a spus, un singur mijlocitor. Omul? Dar de ce numai pe el l-a acceptat Dumnezeu să mijlocească pentru noi? Și de ce? Că el l-a plătit prețul. El l-a plătit prețul. Vedeți? Prețul a fost plătit. Pentru aia am siguranță în corabia salvării. Pentru că prețul a fost plătit. Pentru aia am bucurie. N-ați văzut și cu COVID-ul ăsta. La oameni nu le fă frică de COVID. Și de ce le fă frică? De moarte. Îi spuneam soției ieri, veneam în tren împreună cu ea de la Elmont spre Göteborg. Și citeam o carte care vorbește despre măreția lui Dumnezeu, despre cosmos. Despre viteza luminii, despre Jupiter, despre cum a pus Dumnezeu totul. Nu v-ați pus întrebarea de ce Pământul e înclinat la 23 de grade? Un pic, dacă ar fi diferit, n-am putea trăi pe el. Toate spuse perfecte. Viteza luminii 299 de mii kilometri pe secundă. Dacă ar fi un pic diferită, s-ar strica tot sistemul, toate constantele. Sunt peste 150 de constante pe care Dumnezeu le-a pus la echilibru perfect. Și spuneam soției, cu cât citesc mai mult în Biblie și lucrurile astea și văd ce mare Dumnezeu, cu atât nu am nicio frică să mor. Iubiții mei, dacă există un univers pe care cineva l-a creat, înseamnă că în spatele universului există și cineva care e creator. Dumnezeu. Întâlnesc în fiecare zi oameni, li frică de moarte. Mai eram și eu copil. Știți ce frică mi era când făceam prostii să dau ochii cu tata? Tata intra pe ușă și eu eram în capătul grădinii. În spate. Vă înțeleg că vă frică de moarte. Vă înțeleg. Și mie m-a fost. Dar când am venit la el și m-a iertat păcatele și m-a mântuit și mi-a schimbat viața, de-abia aștept să-l întâlnească. Să-i mulțumesc că a murit pentru mine. Să-i mulțumesc. Cocomorât. Uitați-vă din avion. Nici nu se văd casele. Ce să ne mai vedem noi? Suntem atât de mici. Și ne vedem așa de mari. Pentru ăștia mici au venit el, marele, stăpân. Și-a luat crucea în locul nostru. Și-a murit în locul nostru. Și-a plătit prețul. Sorțul a căzut pe el. Vedeți că sorțul nu mai cade pe Iona. Sorțul a căzut pe el. O zis Pilat, iată omul. Nu știa ce urma să spune. Nu știa ce înseamnă asta. El e omul care a venit să vedească pentru noi oameni. Știți? Biciul, cununa pe spini, bajocurile. Iubiții mei, mântuirea e gratis, dar nu e ieftină. Dacă mie îmi dă cineva o casă, pentru mine e gratis, pentru ăla care mă dă, nu e ieftină. Nimic nu e gratis în lumea asta. Numai ce-ți dă Dumnezeu. Pentru că a plătit El pentru lucrurile alea. Slăviți să fie numele Lui. Și în ultimul rând, a spus că corabia pierzării nu are siguranță. Corabia salvării oferă siguranță. Am o siguranță. Că dacă fac atac de cont acum și închid ochii, ajung la el. Am siguranța asta. Dar unde ai? Unde scrie în Biblie? Unde te rog? 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 1. 2 Corinteni 5, cu versetul 1. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru, vedeți cum spune Pavel, trupul ăsta e un cort. Avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este? Vedeți, Pavel nu spune aici, auziți, dacă se desface cortul, adică dacă murim, s-ar putea. Nu, nu. Știm în adevăr. Suntem siguri. Pune, te rog, versetul 6. 2 Corinteni 5 cu 6. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de frică. Suntem plini de încredere. Adică avem o siguranță. Avem o nădejde. Că știm că dacă suntem acasă într-un privecim departe pe Domnul. Dar, mai departe, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Mai departe. Dar suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul, adică să murim, ca să fim acasă la Domnul. La Domnul. Iubiții mei, o să mă întrebați, Frate Cristi, acum nu înțeleg un lucru. Ce ai spus de cancer, diabet, tensiune? Am spus că atunci când ești în corabia pierzării, orice boală, necaz, faliment, vine să te trezească. Bun, dar am văzut că și la voi la pocăiții, cancer, diabet, probleme, faliment. Da, când ești în corabia salvării, nu a pierzării, furtunile care vin peste tine nu vin decât cu scopul să-ți întărească credința. Să te modeleze. Pune, te rog frumos, Ioan capitolul 15 cu versetul 2. Ioan capitolul 15 cu versetul 2. Orice lăbiță care este în mine și în albă, ce rog, el o taie. Nu vorbim despre asta acum. Pe orice lăbiță care aduce rod, el o curățește ca să aducă și mai mult rod. Iubiții mei, în momentul când Dumnezeu mă mântuie, mă pocăiesc de păcate, sunt ca și un copil nou născut, care trebuie crescut. Și copilul ăla are nevoie să mănânce, pentru aia citesc Biblia în fiecare zi. Dacă mănânci parizer, nu se rănești sufletul, ci trupul. Dar sufletul tău are nevoie și eu de mâncare. Pentru aia respirăm în fiecare zi. Și la fel cum respirăm, avem nevoie și sufletul nostru să respire. Rugăciunea este respirația sufletului. Te rogi? Obișnuiești să te rogi? Sau te rogi numai când ești în probleme sau în necaz? Iubiții mei, eroii nu se nasc, eroii se formează. Spunea Pavel că întristările noastre de o clipă, ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Pune, te rog, Roman, capitolul 8 cu 28. Să nu spună careva, bă, boarii o inventat aici. Nu, nu, nu. Uitați. Cuvântul lui Dumnezeu, Romani 8 cu 28. Dacă privești pe de altă parte, nu cum privește lumea. Știm că toate lucrurile, și diabetul, și cancerul, și falimentul, și accidentul, toate lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Acum vreau să vă întreb, la ce trebuie să fim noi concentrați? La lucruri sau la Dumnezeu? Eu trebuie să fiu concentrat să-L iubesc pe El. Și El va îngădui ca tot ce vine peste mine să fie spre binele meu. Amin. Pentru că chiar dacă mă pocăiesc, mai există orgoliu, mai există mânie, mai există comentariu, mai există ceva nemulțumire, mai există un pic de invidie. Atunci tot ce vine peste mine mă șlefuiește. M-a întrebat cineva pe Michelangelo când a făcut statuia lui David. Cum ai făcut statuia asta? Și o zis Michelangelo, în fiecare zi am dat afară tot ce nu era David. În fiecare zi Dumnezeu, de când m-am pocăit până în ochii, dă afară de mine tot ce nu e Iisus. Nervi, mânie, bârfă. Da, nu mai curvesc, nu mai uit la pornografie, nu mai mint, nu mai beau, nu mai fumez, nu mai fac păcate, cum spunem noi mari. Dar s-ar putea să mai fie lucruri. orice mânie, orice iuțime, invidie, mai multe. Și atunci Dumnezeu ce oprește? Dar știți care e diferența? Când ești mântuit și ai cancer, în cancer cu tine, Iisus. O vizitat un pastor, un spital din România. Și-a întrebat medicul, ce cauți aici, pastore? Și-a zis, pastorul, am venit să văd ce fac în oriașii mei. Și-a zis medicul, pastore, nu știu care să-i trebuie. Dar cum să știi? Doar tu nu știi care sunt pentecostal, baptiști, catolici, musulmani, budiști. Cum tu știi care să-i mei? Și-a zis medicul, zis, domnule, tu îți cunoști în oriașii când le mere bine și vin la biserică. Eu îi cunosc când le mere rău. Zice, în același salon am oameni care nu au trăit cu Dumnezeu când erau sănătoși. Și acum când îți bolnav, blastă-mă, înjură, își mult părul de cap. Nu s-ai trăiește, zice. M-am uitat la ei tăi, pastore. O umbla cu Dumnezeu când totul le merea bine. Acum, chiar dacă le mere totul rău, le dau foaia, analizele, să uită, metastază, zice. Închide ochii, scapă câteva lacrimi și spune, mulțumesc Domnului și pentru asta. Pastore, să știi că noi medicii vedem bine diferența. În care corabie ești astăzi? Era anul 1912. Pe Titanic urcau mulțime de oameni să plece spre lumea nouă, spre America. Pentru ei era și un predicator pe nume John Harper. Avea 39 de ani, rămăsese văduv, avea o fetiță de 6 ani cu el și o nepoată care l-a ajutat să aibă grijă de fetițe, de fetița lui. John Harper fusese invitat să meargă în Chicago să predice la biserica lui Moody. Pe acest vas, pe Titanic, erau mulți oameni de afaceri, cunoscuți în Anglia. Încă de la început, John avea o misiune, să evangelizeze. În 14 aprilie, pe când majoritatea dansa în sala de bal și jucau cărți, John și-a dus copilul la culcare și-a îngenunchiat lângă patul fetiței să se roage. La ora 23:40, Titanicul se lovește de iceberg și nava începe să ia apă. Când pasagerii își dau seama, pe navă se instalează panica. La auzul sirenei, John și-a trezit fiica, a învelit-o într-o pătură și a urcat pe puntea superioară împreună cu nepoata lui. Văzând ce se întâmplă, a dat fiica în grijă nepoatei și i-a pus în barca de salvare numărul 11. John a înțeles că nu-și va mai vedea niciodată fata și că aceasta va deveni orfană de ambii părinți. Vestea sa de salvare a dat-o unui pasager de lângă el. Astfel, John s-a lipsit de orice șansă de supraviețuire. O să mă întrebați, dar de ce a rămas? Înțelegând că nu are mult timp la dispoziție până când vasul se scufundă, a început să evangelizeze oamenii panicați de lângă el. Le punea o singură întrebare. Ești mântuit? La ora 2:40, când Titanicul începe să se scufunde, John a sărit în apa rece a Oceanului Atlantic. Peste 1000 de oameni care n-au încăput în bărcile de salvare se spăteau în apa rece a oceanului. John se agață de o bucată de scândură și începe să renoate către oamenii din jur și să le pună aceeași întrebare. Ești mântuit? Au trecut 4 ani de la seara aceea. 4 ani. Într-o bisericuță din Canada, micuță, pe ultimul rând era un bărbat, se ridică în picioare. Frate pastor, pot să spun și eu ceva? Spune. Sunt unul din cei 6 oameni care au supraviețuit sau au fost culeși din apele recele ale Oceanului Atlantic. În acea noapte, când 1517 oameni au înghețat sau au fost înghițiți de apele Oceanului, când mă zbăteam în mijlocul strigătelor și al vaietelor, am auzit vocea unui bărbat de departe. Ești tu mântuit? Eu am răspuns, nu. Deodată un val l-a acoperit și s-a scufundat. După un timp a ieșit la suprafață și din nou a strigat cu voce slabă. Ești mântuit? Am zis, nu. Atunci el a strigat pentru ultima dată. Crede în Domnul Iisus și repede mântuire. A venit un nou val și a rămas sub apă pentru totdeauna. De atunci nu l-a mai văzut. Dar frate păstor, iubită biserică, spunea omul acesta, acolo, în apele rece ale Atlanticului, m-am împăcat cu Dumnezeu. Eu sunt ultimul rod al predicatorului John Harper. Nu vi se pare că lumea de azi se aseamănă cu Titanicul? Lux, mândrie, bani, faimă, dar există o mică problemă, spărtura din vas. Pe măsură ce ne apropiem de finalul istoriei, această spărtură devine tot mai mare. Și totuși, în mijlocul acestui lucru, sunt oameni care își văd mai mare ori propovăduind Evanghelia celor care mor. Închei, ok. Când Titanicul a plecat în prima lui călătorie pe mare, la bordul acestuia erau 3 clase de pasageri. Bogații, clasa medie și săraci. Când s-a întâmplat tragedia, la compania White Star din Liverpool, Anglia, în fața clădirii principale, s-a așezat o placă cu doar 2 clase de pasageri. Cei care au fost salvați și cei care au fost pierduți. Așa se va încheia și lumea noastră. Nu o să conteze câte euro ai făcut atunci, ce telefon ai avut, ce mașină ai condus. Tot ce va conta va fi atunci dacă ai fost la un mântuit. De aceea voi invit să ne ridicăm în picioare în seara aceasta. Aș vrea să închidem toți ochii în următoarele momente, să plecăm capetele. Și vreau să pun o întrebare serioasă. Și întrebarea mea sună astfel. Ești mântuit? Gândește-te un pic la viața ta de până aici. Nu ești la voia întâmplării în această seară aici. Dumnezeu a avut răbdare cu tine. Și te-a adus să auzi Evanghelia. S-a spus glasul lui. O să facem o rugăciune cu toți în aceste momente, iar la final vreau să mă rog eu. Dar ar vrea să întreb, înainte de rugăciune, dacă este cineva în această seară care este sătul de păcatele lui, de viața lui, care n-a încheiat încă un legământ cu Dumnezeu, care nu și-a predat încă viața lui Dumnezeu și care are nevoie de iertare, de mântuire și care vrea să se întoarcă cu toată inima la Dumnezeu. Noi ținem ochii închiși, eu voi deschide ochii și restul vă rog să-i închide. Dacă ești aici în această seară și te încadrezi în ceea ce am descris mai înainte și vrei să te amintesc în rugăciune, acolo unde ești, fă un semn cu mâna. Vreau să mă rog pentru tine. Dumnezeu te caută. Dumnezeu să te vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. În seara aceasta aici, Duhul Sfânt este prezent. Și Dumnezeu mai împarte haine la lui. Cineva s-a rugat pentru voi și pentru asta sunteți aici. Cineva m-a dus aici și asta e Duhul Sfânt. Nu pleca de aici fără Dumnezeu. Nu pleca de aici fără mântuire. Nu pleca de aici fără Iisus. John Harper a murit. Dar întrebarea a rămas. Ești mântuit? Aș vrea cu toții să intrăm în rugăciune și la final mă voi ruga și eu. Spune-le Dumnezeu ce te apasă. Nu trebuie să spui rugăciune învățată. Dar spune ce ai pe inimă. Recunoaște-ți păcatele. Și cred din toate că prin jertfa lui Iisus Hristos și păcatele tale vor fi iertate.